คือการเรียนศาสนาพุทธนะอย่างนักรบเป็นนักวิชาการเรียนอย่างเวลาเราจะศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งเราหาตัวอย่างหาเคสมาศึกษาเป็นตัวแทนของความรู้ทั้งหมดเรียนศาสนาพุทธก็ศึกษาแบบมีตัวแทนเหมือนกันอย่างตัวแทนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยท่านซอยออกไปก็คือสติปัฏฐานทั้งหลายนั่นเองแค่รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกเนี่ยรู้แค่นี้ก็รู้ทั้งหมดได้ละพอหายใจเข้าหายใจออกนะเราจะเห็นเลยร่างกายหายใจไปจิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่แค่หายใจอย่างเดียวเอาลมหายใจมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาแค่ศึกษาตัวเดียวนี้แหละก็บรรลุมรรคผลได้หรือบางคนรู้อิริยาบถ4เอาอิริยาบถ4มาเป็นตัวแทนในการศึกษาเป็นตัวอย่างที่จะศึกษาแทนที่จะต้องรู้รูปทั้งหมดก็มารู้รูปยืนเดินนั่งนอนนี่ที่ว่ากายในกายที่เรียนยังมีตัวอย่างนั่นเองสุ่มตัวอย่างมาเรียนก็เป็นตัวแทนของความรู้ทั้งหมดที่เรียกว่าในกายในเวทนาในจิตเนี่ยไม่ใช่เรียนทั้งหมดแต่เรียนแค่บางอันซึ่งเป็นตัวอย่างอย่างเราจะทำแบบตอบถามอยากรู้ความเห็นของคนล้านคนทำไม่ได้เราก็สุ่มตัวอย่างนี่ตัวอย่างที่พุทธเจ้าให้สุ่มนะก็คือสติปัฏฐานนั่นเองอารมณ์ในสติปัฏฐานนั่นแหละแค่รู้กายที่มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเนี่ยก็จะเห็นเลยไอ้ร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเหมือนหุ่นยนต์เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจที่เป็นคนรู้ก็อยู่ต่างหากจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจได้แค่ทำอันเดียวก็พอละบางคนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายและการหยุดนิ่งเรียกว่าเจริญสัมปชัญญะบัพพะรู้การเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกไปเรื่อยๆก็จะเห็นในร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งจะแยกกันกายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราเกิดปัญญาหรือบางคนท่านก็สอนให้สุ่มเรียนเวทนาความปวดความเมื่อยความสุขอะไรเงี้ยจะเห็นเลยเวทนาก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งก็กระจายขันออกมาเหมือนกันแต่กระจายละเอียดกว่าการรู้กายเพราะฉะนั้นเวทนาสุขทุกข์เฉยๆ3อย่างนี้เกิดขึ้นทั้งวันถ้ามันสุขมันทุกข์มันเฉยๆเรามีสติก็คือเรามีสติทั้งวันนี่อารมณ์ที่พุทธเจ้าให้เป็นตัวอย่างในการศึกษาของเราเป็นอารมณ์ที่เกิดทั้งวันทั้งหมดเลยหายใจเข้าหายใจออกเกิดทั้งวันยืนเดินนั่งนอนเกิดทั้งวันเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเกิดทั้งวันสุขทุกข์เฉยๆเกิดทั้งวันหรือบางทีท่านก็ให้สุ่มบางคนจริตนิสัยชอบคิดมากตัวอย่างของการศึกษาที่ท่านให้ทำก็คือดูจิตดูจิตว่าจิตมีตั้ง16ตัวนะที่ใช้ในสติปัฏฐานหรือมี8คู่แท้จริงเรียนคู่ใดคู่หนึ่งก็ปฏิบัติได้ทั้งวันละเช่นจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะจิตเราก็มี2ประเภทเท่านั้นเองจิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะนี้แบ่งโดยเอาโทสะเป็นตัวตั้งถ้าศึกษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเห็นเลยจิตที่มีโทสะเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตอกุศลจิตที่ไม่มีโทสะรู้ว่าตะกี้มีโทสะเป็นตัวแทนจิตฝ่ายกุศลและจิตทั้งสองฝ่ายล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นทั้งกุศลและอกุศลเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นการรู้จิตก็ทำให้รู้กายด้วยไม่ใช่รู้แต่จิตก็จะเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตเข้ามาอาศัยอยู่กายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะหรือบางคนดูแค่จิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะสองตัวนี้ก็คลุมเวลาปฏิบัติทั้งหมดแล้วเพราะจิตก็มีสองพวกเท่านั้นเองจิตที่มีราคะกับไม่มีราคะก็เป็นตัวแทนของการศึกษาจิตที่มีราคะเป็นตัวแทนของอกุศลจิตไม่มีราคะเป็นตัวแทนกุศลทั้งหมดเกิดระดับทั้งสิ้นเหมือนกันอีกจิตมีโมหะจิตหลงไปกับจิตรู้สึกตัวจิตไม่มีโมหะก็เป็นตัวแทนแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนเนี่ยใช้อารมณ์กรรมฐานจริงๆใช้นิดเดียวอารมณ์กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเลือกให้เป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาถ้าตามรู้ตามดูเราก็จะมีสติตื่นขึ้นมาได้ทั้งวันสามารถเห็นกายตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเห็นจิตตามความเป็นจริงว่าจิตทุกอย่างเลยไม่เที่ยงนะจิตดีหรือจิตเลวกุศลอกุศลเกิดระดับหมดเลยบังคับก็ไม่ได้เลือกก็ไม่ได้ด้วย พราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่างนี้เรียกว่าธรรมวิจยะเราวิจัยธรรมะวิจัยธรรมะไม่ได้เรียนทั้งหมดเห็นไหมเราเลือกตัวอย่างของการศึกษาขึ้นมาเป็นเคสสตัดดี้เองงั้นวิชาการสมัยใหม่นะตามหลังมาก วิธีการศึกษานะโอ้อัศจรรย์นะพระเจ้าท่ามกลางคนที่ใช้ศรัทธาพระเจ้าเกิดปัญญาได้ขนาดนี้